Acesta este fiul meu cel preiubit, pe acesta să-l ascultați. Iubiți credincioși, cu 40 de zile înainte de răstignirea sa, Mântuitorul a arătat pe cât puteau trei apostoli să vadă cu ochii trupești, cu ființa lor din acel moment, a arătat slava sa dumnezeiască, care sălășluia în ipostasul său, în persoana sa, în care firea dumnezeiască se unise cu firea omenească. A fost una dintre epifaniile, arătările lui Dumnezeu care au marcat istoria lumii și, în particular, au devenit o sursă de înțelegere, de inspirație și de putere pentru acei nevoitori care au dorit să-L cunoască cât mai mult prin unire pe Iisus Hristos, Dumnezeu și om, pentru că și-au pus ca scop al vieții lor cunoașterea și unirea cu Dumnezeu. La schimbarea la față, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat ceva ce exista, dar oamenii nu vedeau și nici ucenicii. Hainele noastre de piele, care nu sunt doar ale noastre ca oameni, ci ale întregii, au pătruns, acoperă în întreaga creație vederea nevăzutului de ochii văzuți, erau ca o stabilă și sunt în continuare atâta vreme cât nu se deschid ochii duhovnicești ai omului. Așadar, apostolii au văzut nu firea dumnezeiască, pentru că aceea este cu neputință de văzut și este necunoscută omului, ci energia dumnezeiască necreată, prin care Dumnezeu se arată, se împărtășește, vine în făptura sa omul și în întreaga creație, prin care Dumnezeu lucrează apropierea și unirea noastră cu El. La rândul său, apostolii au văzut ceva imaterial, această lumină necreată, slava lui Dumnezeu, energia dumnezeiască, cu ochii materiali, dar nu simpli cu ochii materiali, ci cu ochii materiali înduhovnicit sau cu simțurile trupești, materiale, dar înduhovnicite. Sfântul Grigore Palama, care a înțeles adânc taina de pe muntele Taborului și care a văzut și el aceeași lumină necreată și a teologisit despre ea, spunea că ucenicii înșiși s-au transformat, iar această transformare a lor duhovnicească, sub înrăurirea lui Dumnezeu, bineînțeles, i-a făcut capabili să vadă această transformare a chipului în care li s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos înainte, în timp și apoi după. Pentru că după ce s-a încheiat acest moment, ei îl văd din nou, tremurați de frică acolo jos, când Mântuitorul vine la ei, ei îl văd iarăși în chipul mai dinainte, nu cu acea lumină strălucitoare și cu hainele albe strălucitoare și fără Moise și Ilie. Moise și Ilie, pentru a spune scurt și despre ei, Moise este chipul și pecetea legii, Ilie este chipul și temelia pe cetea prorocilor. Așadar, cei prin care Dumnezeu condusese spre înomenirea Fiului sunt de față pentru că au participat la toată această lucrare a Dumnezeu în istorie, în istoria creației, pentru a putea să înomenească Fiul după cădere, pentru a putea să-L înalțe pe om la Dumnezeu. La Sfânta Liturghie, una dintre rugăciunile care se rostesc în taină de către preot, la sfârșit, când se duc Sfintele Daruri, Sfintele Taine, la proscomidiar, numește exact astfel pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin linia legii și a prorocilor. Și ei erau acolo prezenți, ne spune un evanghelist că vorbeau despre cele ce vor urma, adică despre răstignirea sa. Această întâmplare, această irumpere a necreatului în creat și făcută accesibilă ochilor pământești înduhovniciți ai apostolilor, a avut loc la câteva zile după ce Mântuitorul le spusese ucenicilor: adevărat grez vouă că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Iar acum ei erau martori la o astfel de arătare, la o astfel de venire a împărăției lui Dumnezeu într-o putere. Împărăția lui Dumnezeu este vederea, trăirea, hrănirea, vierea, a exista în harul său necreat, intensificând comuniunea continuu cu Dumnezeu, ceea ce bineînțeles că înseamnă și un continuu spor duhovnicesc al omului. Ei ar fi dorit să rămână acolo, copleșiți de acea simțire pe care nu o mai trăiseră până atunci, să facă trei colibe. Însă, momentul în care a fost exprimată această dorință să facă trei colibe pentru Mântuitorul, pentru Moise și pentru Ilie, glasul Tatălui s-a auzit spunând că acesta este Fiul cel iubit, Fiul în care El binevoiește, se odihnește, prin care își face lucrarea și care trebuie să fie ascultat. Și în viața apostolilor, acest moment a fost și o transformare duhovnicească care i-a făcut mai capabili să facă față la ceea ce va urma, adică la copleșitoarele pătimiri și răstignire, fără a se zminti de plin, cum poate s-ar fi putut zminti fără o adâncă lucrare al Dumnezeu în momentul schimbării la față. Așadar, pe muntele Taborului, Dumnezeu a descoperit și apostolii au văzut ceea ce era acoperit. Dumnezeu a confirmat și apostolii au înțeles și ei ceea ce știau, dar știința, cunoașterea lui Dumnezeu este un proces infinit, pentru că Dumnezeu însuși este infinit și se descoperă infinit. Și de asemenea, i-a luminat în ceva care întrezăreau. În acest an au loc, iubiți credincioși, proclamările solemne ale unor sfinți care au fost canonizați oficial, trecuți în rândul sfinților în calendar de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul trecut. Și de asemenea, în acest an a avut loc trecerea în calendar, canonizarea altor femei cu viață sfântă. În anul trecut au fost 16 mărturisitori din secolul al XX-lea. Ieri, o zi înainte de schimbarea la față, pe 5 august, l-am cinstit pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, cel care a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț și s-a nevoit în ultima parte a vieții ca puznic lângă Mănăstirea Hozeva. Iar mâine o cinstim pe Sfânta Deodora de la Sihla, puznică în munții de lângă Mănăstirea Sihăstria. Dar pe lângă aceste două încadrări ale unor sfinți canonizați, ieri și mâine, ale acestei sărbători, în acest an, schimbarea la față a Mântuitorului, această zi de sărbătoare, este încadrată de două canonizări. Duminica, acum câteva zile, doi sfinți, să spunem basarabeni, Iraclie și Alexandru Baltaga, iar mâine vor fi canonizați la Mănăstirea Sihăstria. Proclamarea solemnă va fi a Sfinților Părinți Cleopa și Paisie. Am spus mai înainte că schimbarea la față, vederea slavei lui Dumnezeu, a fost precedată de acel cuvânt al Mântuitorului în care le spune ucenicilor că unii dintre ei, trei au fost doar aleși pentru a merge pe muntele Taborului, nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Și în aceste canonizări și în orice sfânt, vedem împărăția lui Dumnezeu arătându-se cu putere, pe oameni sfințindu-se, sălășuindu-se în împărăția lui Dumnezeu și sălășuindu-L pe Dumnezeu în inima lor și făcând în lume lucrarea lui Dumnezeu, adică propovăduind, transmițând, extinzând împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles, conlucrând cu Dumnezeu. În mod special, aceste canonizări de duminică și de mâine au și o anumită legătură mai mare cu zona aceasta a Sucevei, a Bucovinei, și anume Sfântul Iraclie s-a născut la Pojorâta, deci aici în Suceava, 1893, și în timpul primului război mondial, când a fost într-un pericol, Dumnezeu a făcut o minune, iar el, după ce a terminat războiul, a respectat făgăduința de a deveni monah și era în Basarabia atunci când a putut să-și împlinească această făgăduință și imediat a împlinit-o și a rămas monah acolo în Basarabia. A fost în 45 arestat, a făcut 8 ani de lagăr în Siberia, s-a reîntors în 53, a viețuit în mănăstire, a fost dat afară când a fost închisă mănăstirea Nou Neamț și a trecut la Domnul 64. Iar celălalt sfânt, canonizat duminică, a fost membru în sfatul țării, cel care a votat unirea Basarabiei cu România în 1918, în 40 a fost arestat și în 41 a murit din cauza torturii departe de spațiu românesc în Kazan. Despre Sfinții Cleopa și Paisie, credincioșii din această zonă îi cunosc foarte bine, nu numai pentru că, sau poate în primul rând pentru că au mers adesea la Sihăstria, dar în plus Părintele Cleopa mai ales a avut o legătură și mai strânsă cu zona aceasta, pentru că a fost stareț al mănăstirii Slatina și a avut sub ascultare 7 mănăstiri și schituri din această zonă, de la Rarău, Moldovița, Sihla, Cămârzan, Râșca și Orata, pe lângă Sihăstria din Neamț. De asemenea, a puznicit în zona Vadru Negrilesei, fugind de arestare, pentru că nu sosise momentul ca să treacă din viața aceasta, pentru că nu i-ar fi cruțat viața cei care căutau să-l aresteze pe motive de împotrivire față de Dumnezeu a lor. Și în sfârșit, chiar și aici la Putna, a viețuit câteva luni, mai-august 1956, când a venit și a povățuit reorganizarea mănăstirii sub conducerea părintelui stareț Dosoftei Murariu, cu călugări veniți de la Siestria și de la Slatina. Și în acea perioadă și Sfântul Părinte Paisie a venit la Putna pentru a lua parte la consiliile duhovnicești care rânduiau ce să se întâmple, cum să fie organizată, reorganizată viața aici. În sfârșit, tot legat de aceste canonizări și de oameni care au văzut lumina necreată și s-au împărtășit din viața aceasta de o unire foarte înaltă cu Dumnezeu, oameni din această zonă, în acest an a fost canonizată Sfânta Schimonahie Elisabeta Lazar, care, chiar și cu unii dintre cei care sunt astăzi în incintă, probabil este de o seamă sau mai tânără, pentru că ea s-a născut în 1970 în zona Benia, izvoarele Sucevei. La 16 ani, în 86, a mers la Mănăstirea Pasărea, a fost și în Țara Sfântă și apoi a pusnicit ani buni pe Giumalău, muntele din această zonă. Ei bine, astfel de sfinți care nu doar că le citim o viață îndepărtată în timp, care poate pune o anumită barieră între noi și ei, pentru că ceea ce este depărtat ca în timp sau ca spațiu geografic este uneori mai greu de înțeles, mai dificil, bineînțeles că nu e imposibil, orice viață de sfânt citim, recunoaștem în ea lucrarea lui Dumnezeu care este aceeași, așa cum Mântuitorul este același ieri, azi și în veci. Dar atunci când știm despre sfinți care sunt contemporani nouă, parcă un îndemn și mai puternic pentru a merge și noi pe drumul spre Dumnezeu, pe drumul sfințirii pe care au mers ei, îl primim în cugetul nostru. Atunci când citim viețile acestor oameni contemporani pe care poate i-am văzut în viață, poate am dialogat cu ei, ori i-am văzut în împrejurări extraordinar de concrete, dar așa cum ucenicii și cei trei apostoli vedeau pe Mântuitorul în împrejurări foarte concrete și făcând minuni, dar și mergând obișnuit pe drumurile Țării Sfinte, ori stând la masă în diferite momente și nu-i vedeau slava sa, dar văzând slava sa, s-au întărit în înțelegerea despre cine este el și ce au ei de făcut ascultându-l. Așa și oamenii când caută cu înțelegere duhovnicească și primesc această înțelegere duhovnicească către sfinți contemporani, pot și putem fiecare dintre noi să primim mai mult folos duhovnicesc. Există acei care sunt mai apropiați de Dumnezeu, care îi recunosc cu multă ușurință pe sfinți, pentru că dinăuntru lor Duhul Sfânt li arată. Este o întâmplare cu doi sfinți contemporani, Sfântul Sofronie de la Mănăstirea Essex din Anglia, care atunci când era foarte aproape să treacă la cele veșnice, un alt sfânt din Grecia a vizitat acea mănăstire și Sfântul Sofronie, foarte bolnav acolo, i-a întrebat pe cei de lângă el: este vreun sfânt în incintă, pentru că văd Duhul Sfânt deasupra incintei? Și aceia au spus că este un părinte din Grecia care vorbește ca un sfânt, altceva nu știm. Și atunci Sfântul Sofronie i-a spus să îi facă Sfântul Maslu, s-a însănătoșit pentru a sluji la o mormântare și după aceea a mers pe drumul care avea de mers. Acei sfinți, care fiecare dintre ei, despre care am vorbit acum, au trăit în anumite momente în pustie, dar și atunci când au fost în pustie, în cămara lor, în chelia lor, dar și în inima lor, au urcat treptele rugăciunii și au ajuns la formele cele mai înalte, la acea isihie, odihna lui Dumnezeu în ei și a lor în Dumnezeu, au reprezentat un ideal pentru monahism continuu, dar și pentru societate, atunci când oamenii credincioși și-au pus serios problema credinței lor. Două mănăstiri au astăzi hramul, mănăstiri din vechime, mănăstiri mari, Sucevița și Slatina, în această zonă. Și bineînțeles că atunci când o comunitate își pune serios problema credinței și face mai mult pentru ca membrii ei să se apropie, să apropie de Dumnezeu. Revenind la impactul duhovnicesc, la ceea ce se întâmplă din punct de vedere duhovnicesc, atunci când o biserică, o comunitate recunoaște și consemnează sfințenia cuiva, este important să înțelegem că aceste acte, pe lângă faptul că sunt solemne și constituie o recunoaștere publică a sfințeniei, ele în sine reprezintă o conlucrare a bisericii în general cu Dumnezeu și cu sfinții. Din această legătură cu sfinții s-a născut conștiința, înțelegerea că sunt oameni îndumnezeiți, că ei sunt împlinirea ale omului și sunt împlinirea ale lucrării lui Dumnezeu cu omul. Dar la fel cum a fost în cazul apostolilor, cum am spus că Sfântul Grigore Palama arată că transformarea lor duhovnicească i-a făcut capabil să vadă energia necreată, așa și noi ca oameni în biserică, pentru a-i recunoaște pe sfinți, avem nevoie să mergem pe drumul acesta, chiar dacă nu ajungem la măsura Sfântului Sofronie, care vedea Harul Duhului Sfânt deasupra, în zona în care era Sfântul Eumenie. Această recunoaștere a sfinților, pe de altă parte, este și o recunoștință a noastră față de ei și față de Dumnezeu, care ne este răsplătită de Dumnezeu și de ei. Adică așa cum la orice sărbătoare, cinstindu-l pe Sfântul respectiv, primim un har special, anume, al prezenței și al legăturii în rugăciune și în simțire cu acel Sfânt, în astfel de momente se întâmplă același fenomen din punct de vedere duhovnicesc. Harul Sfinților coboară, Harul Dumnezeu vine în cei care îi cinstesc atunci. Și precum apostolii, primind înăuntru lor harul schimbării la față, acesta i-a întărit pentru cele ce urmau, cel mai frumos mod de a folosi harul pe care noi înșine îl primim în astfel de momente sărbătorești, legat de canonizări, este ca să îl direcționăm spre sporirea noastră în aceeași direcție cu ei. Adică să luăm de la ei râvnă, să luăm de la ei onestitatea în raportarea la Dumnezeu, să luăm de la ei putere de a purta crucea în viața de zi cu zi. Am spus că o societate care își are ca ideal dialogul adânc cu Dumnezeu, despre care au vorbit sfinții care l-au trăit, isihaștii, își dorește și reușește ca dintre fiii și fiicele ei să ajungă în orice generație la astfel de înălțimi, bineînțeles cu străduința și cu darul Dumnezeu al unora. Dacă ne propunem sau ne întrebăm cum s-ar putea întâmpla și astăzi, deși e evident că dacă cineva născut în 1970 a putut să ajungă la nivelul duhovnicesc al acelei schimonahii sfinte, astăzi înseamnă și atunci și astăzi același lucru, ne putem întreba ce putem face pentru ca cei din jur să trăiască aceste lucruri. Și poate aceia dintre dumneavoastră care sunt părinți trupești sau părinți duhovnicești sau povățuitori, într-un anume fel, se gândesc în primul rând la cei mai tineri, cei mai mici, dar în general ne gândim la cei de care ne pasă, cei pe care iubim, cei din jurul nostru. Nu putem să transformăm pe nimeni într-un călugăr, într-un puznic, într-un sfânt, într-un isihast, dar putem să le transmitem un ideal și un cadru în care cei care se vor nevoi, cei care au în vedere acel ideal și folosind acel cadru, pot spori până la nivelurile sfinților despre care am vorbit. Sfântul Ioan Iacob, bunica lui, îi citea din Evanghelie plângând. Sfântul Paisie, de la Silistria, de la Sihla, s-a întraripat pentru viața înaltă atunci când primea viețile sfinților pentru copii ca premiu la școală. Sfânta Elisabeta Schimonahia, la vârsta de 10 ani, a găsit un ceaslov în casă și citindu-l, a fost foarte puternic atrasă și când mergea la lucrurile acestea obișnuite, gospodărești, cu animale la păscut, lua ceaslovul și citea din el. Așadar, prin ceea ce putem să transmitem un ideal, este important să-l transmitem pentru a se putea întraripa de el. Am zis apoi termenul mediu, de mediu, în sensul că sfinții au trăit într-un mediu care le-a făcut bine sau poate la alții nu le-a făcut bine. Există un sfânt din Grecia, Porfirie, care la un moment dat a spus ceva cutremurător unei familii, și anume că doi aceia făcuse ceva împotrivă și nu născuse doi dintre copii. Și a spus că unul dintre ei, dacă se năștea, ajungea sfânt. Adică sfântul, chemat de Dumnezeu să fie sfânt, să meargă pe drumul spre el și cu nevoința care îl face el, are totuși nevoie de un sprijin din jur. Sfânta Elisabeta spunea despre Sfântul Paisie Olaru că i-a fost primul duhovnic, de exemplu. Mama părintelui Cleopa, atunci când el era copil mic, s-a îmbolnăvit foarte grav, s-a dus la un părinte și acesta i-a dat un sfat să-l închine Maicii Domnului la icoana făcătoare de mine aici de la Schitul Cozancea și așa s-a însănătoșit cel care va deveni părintele Cleopa și acum îl numim și este Sfântul Părinte Cleopa. Iar al treilea lucru, am menționat mai înainte, pe lângă a transmite un ideal și a oferi un mediu celor din jur, bineînțeles că fiecare dintre noi și fiecare ce dorește să meargă pe drumul acestor sfinți, spre omul arătat de Mântuitorul Iisus Hristos, omul adevărat arătat de Mântuitorul Iisus Hristos, este să ascultăm de Dumnezeu atunci când ne cheamă în fiecare pas al vieții și cu tenacitate. Nimeni nu poate rămâne nepăsător în fața unei chemări al Dumnezeu, dar Dumnezeu prin acea chemare nu-l obligă. Când s-a adresat diferitor oameni sfinți, aceștia l-au ascultat și l-au urmat. Din viața acestei sfinte Schimonahii, la un moment dat, ea a văzut iadul și raiul și a spus că nimeni care le vede nu poate să rămână cum era înainte. Acesta este fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați, este îndemnul pe care Tatăl l-a dat apostolilor și bineînțeles că ne-l dă și nouă. Nu este ușor în momentele decisive, însă este vital să facem așa cum ne îndeamnă. În acele răscruci ale vieții, Sfântul Ioan Iacob, după ce terminase liceul, nu știa încotro să ia, s-a rugat mult și a auzit un cuvânt, mănăstire. Și l-a ascultat, s-a dus direct la Mănăstirea Neamț. Am spus despre Sfântul Iraclie și el tot așa și-a ținut făgăduința, adică a ascultat de ce a simțit atunci că e de la Dumnezeu. Acești ființi au trecut de la cunoașterea teoretică la dragostea de Dumnezeu, astfel încât ființa lor a devenit o văpaie de foc a Harului Duhului Sfânt. Și au trăit un tabor nu numai o dată, ci de mult mai multe ori și îl trăiesc acum în veșnicie. De la frățietatea de fire cu oamenii, toți suntem frați după fire, firea omenească, ei au trăit dragostea de oameni, acea dragoste dăruită lor de Dumnezeu, acea dragoste de oameni care și are izvorul în Dumnezeu și care dorește exact ceea ce dorește Dumnezeu oamenilor și oferă prin om ceea ce Dumnezeu le oferă oamenilor. Acești sfinți, dincolo de starea lor duhovnicească înaltă și oamenii care merg pe drumul taborului, unesc aceste două forme de dragoste într-una și grăiesc, dar mai ales simt în inima lor acel cuvânt atât de cunoscut al Sfântului Părinte Cleopa, mâncava raiul. Adică își doresc unirea celorlalți cu Dumnezeu pentru veșnicie. Îndemnul Tatălui către Fiul cel iubit este de a-L asculta pe Fiul cel iubit, este îndemnul către noi de a asculta pe acești fii și fiice iubiți ai Săi, care sunt Sfinții și Sfintele, sunt fii după har, care s-au îndumnezeit după har, pentru că ei îl ascultă pe Fiul și îl arată nouă și pe aceștia să-i urmăm. Ei i-au urmat la rândul lor acel șir început cu apostolii de următoarea lui Hristos. Așa vom avea parte și noi de lumina necreată și veșnică a împărăției cerurilor. Amin.